saudara itu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Saya lihat sosok saudara ini, saya merasa saya tidak akan sanggup melakukannya. Saya merasa sangat unggul, tapi tolong jangan membanggakan diri. Saudari, kita sampai ke dalam berita yang sangat penting, berita 9. Judulnya adalah Ministri Kristus yang penuh dalam 3 tahap. Sebelum saudari kembali kepada Tuhan, pelatihan terakhir dalam pelatihan, dia membuat ini menjadi kelas yang baru dalam pelatihan sepenuh waktu, yaitu Ministri Kristus yang penuh. Dalam kelas ini, dia bicarakan sesuatu yang sangat penting, bahwa masa depan dalam pemulihan Tuhan tergantung bagaimana kita menangani pengajaran ini. Sangat penting. Saya akan masuki garis besarnya, dikatakan yang saya sampaikan. Dari Romawi 1, ajaran satu-satunya dari ekonomi perjanjian baru Allah adalah ajaran mengenai ministri Kristus yang penuh dalam 3 tahap, inkarnasi, inklusi, intensifikasi. Inilah pengajaran dari ekonomi perjanjian baru Allah. Inkarnasi dalam kitab Injil, tahap inklusi dalam kisah para rasul, dan tahap intensifikasi dalam kitab Wahyu. Kita pakai kata inklusi karena tahap inklusi dalam kisah para rasul, yaitu tahap yang mencakup, yaitu roh pemberi hayat yang mencakup segala sesuatu. Itulah sebabnya memakai kata inklusi. Kutipan dari Saudara Lee, A, akan menjadi apa dan bagaimana pemulihan Tuhan tergantung pada bagaimana kita menangani ajaran ini. Kita perlu melihat pentingnya poin ini. Saudara Lee membagikannya pada kita, lebih bertanya Saudara Ron dan saya untuk menangani kelas ini. Saya baru bisa bergabung karena faktor kesehatan. Saudara Ron sudah dari awal. Ada seorang saudara yang menggantikan saya, sangat tersusun dengan kebenaran. Masa depan dari kelas ini sangat terang, cemerlang. Apa dan bagaimana pemulihan Tuhan bergantung pada bagaimana kita menangani ajaran ini. Dari kolektif work, inkarnasi, inklusi, dan intensifikasi judulnya. Saudara Lee membagikan ini pada sekelompok sekerja, terang yang baru yang dia bagikan saat itu. Lalu dia memberikan berita-berita kepada penatua dan sekerja dalam bahasa Mandarin dan diterjemahkan karena bahasa Inggris. Bagaimana memenuhi kewajiban dan seterusnya dari seorang penatua dan sekerja. Lebih detail mengenai 3 tahap ini. Saya sangat terkesan saat saya melihat buku itu dan membaca seluruhnya. Dia mengatakan berulang-ulang, kita harus mengalami hal-hal ini. Kita perlu periksa dengan diri kita. Sudahkah saya mengalaminya? Kita perlu berdoa, Tuhan, bawalah aku masuk ke dalam pengalaman tentang perkara-perkara ini. Aku sangat kekurangan. Kalau kita berdoa demikian, kita percaya Tuhan sebagai roh realitas akan memimpin kita ke dalam realitas dari pengalaman-pengalaman itu. Saya bersyukur bahwa fungsi dari roh realitas adalah memimpin kita ke dalam semua realitas. Sehingga kita bisa meminta dia, Tuhan, sebagai roh realitas, bimbinglah aku ke dalam realitas dari kebenaran-kebenaran ini. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa yang sedemikian. Setelah titik koma, ajaran ini bisa dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Saudara Arseni, kau jadi pelatih saya. Coba lihat apakah saya melakukannya dengan benar. Saudara Lee meminta saya, Saudara N, Anda yang duduk di depan, Apakah itu pemulihan Tuhan dalam satu kalimat sederhana? Tentu saya nilainya F. Karena itu saat saya diberi A plus itu sangat besar bagi saya. Sekarang saya akan coba, kalau saya salah, berhentikan. Pemulihan Tuhan adalah Allah menjadi daging, daging menjadi roh pemberi hayat, dan roh pemberi hayat menjadi roh yang diintensifkan 7 ganda untuk membangun gereja yang menjadi tubuh Kristus dan yang merampungkan Yerusalem baru. Apakah saya benar, Saudara Arseni? A plus. Wow, haleluya. Saya senang. Pertanyaan pertama Anda dalam tes adalah ini. Apakah masa depan pemulihan Tuhan bergantung pada apa? Juga, apakah pemulihan Tuhan itu dalam satu kalimat? Tanpa melihat catatan Anda. Bagaimana dengan itu, Saudara Sebastian? Bisakah Anda melakukannya? Baik. Saat Bill dan Steven di sini, Anda di mikrofon, Anda harus memandang mereka dan beritahukan apakah pemulihan Tuhan dalam satu kalimat. Kalau Anda mengintip catatan, akan ketahuan. '82, saya punya banyak catatan saat itu. Terasa Saudara Bill juga demikian. Kita harus membuat catatan setiap sidang. Kita berkorban untuk melakukan itu saat kita duduk di baris depan. Saudara, Anda sangat baik. Anda sambil memandang saya tetap bisa membuat catatan. Saudara Seni juga bisa. Saudara-saudari, doakan hal ini. Jangan hanya sekedar dari sini ke sini. Oh Tuhan Yesus, tunjukkanlah padaku apakah pemulihan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, pemulihan Tuhan adalah Allah menjadi daging. Itu tahap inkarnasi. Terima kasih Tuhan. Daging menjadi roh pemberi hayat. Ini adalah tahap inklusi. Pemulihan Tuhan adalah Allah menjadi daging. Daging menjadi roh pemberi hayat. Dan roh pemberi hayat menjadi roh yang intensifkan 7 ganda. Ini adalah tahap intensifikasi untuk membangun gereja. Membangun gereja yang menjadi tubuh Kristus. Dan merampungkan Yerusalem baru. Pemulihan Tuhan sesungguhnya adalah ministry penuh Kristus dalam 3 tahap. Tidakkah ini ajaib? Saudara kita memberitahukan kita apa itu pemulihan Tuhan dalam 1 kalimat. Sehingga, bagaimana saya bisa lupakan itu, Saudara Ed? Beritahukan saya apa itu pemulihan Tuhan dalam 1 kalimat. Saudara Lee meminta Anda memberikan pertanyaan. Kita itu justru sedang kendor. Saya bersyukur dia bertanya yang demikian, maka saya tidak akan pernah lupa bahwa ada 1 kalimat, doakanlah kalimat ini kembali kepada Tuhan. Apa itu pemulihan Tuhan? Itu akan menjadi bagian dalam pikiran Anda diterangi. Tanpa lihat catatan, dalam garis besar, Anda harus bisa waktu diuji. B. Untuk bekerja bersama dengan Allah sebagai sekerja-sekerjanya, kita perlu mengenal, mengalami, dan menikmati Kristus. Untuk mendapatkan Kristus dalam ministry penuhnya dalam 3 tahapnya yang ilahi dan mistikal. Kita ingin mengenal dia. Kita ingin mengalami Dia. Kita ingin menikmati Dia yang adalah mendapatkannya dalam ministry penuhnya dalam tiga tahapnya yang ilahi dan mistikal. Saat kita membaca perkara-perkara yang kita perlu berdoa, Tuhan, aku ingin mengenalmu dalam aspek ini. Aku ingin mengalamimu dalam aspek ini. Dan aku ingin menikmati engkau dalam aspek ini. Itu sama dengan mendapatkanmu. Mendapatkan Dia. Bagaimana menjadi sekerja dan penatua? Sama dengan mendapatkan Kristus adalah memenangkan Kristus. Mendapat Kristus sama dengan memenangkan Kristus. Kristus adalah hadiah kita. Dalam sidang ini ada hadiah. Hadiah kita adalah Kristus. Kita ingin memenangkan Kristus dalam sidang ini, mendapatkan Kristus. Selalu ingat, Filipi 3 ayat 14, Paulus berkata, aku mengejar terhadap sasaran bagi hadiah. Yaitu Allah di dalam Kristus Yesus telah memanggil aku ke atas. Catatan kakinya, jangan hanya menjadi catatan kaki, tapi jadikanlah doa. Saudara Ali berkata, sasaran kita adalah bagi menjadi dua bagian, yaitu kenikmatan yang paling penuh akan Kristus. Tujuan kita adalah memperoleh Kristus yang paling penuh. Jadi karena itu setiap hari saat kita bangun, dua poin ini, kita berdoa, bawalah aku dalam kenikmatan yang paling penuh akan Kristus hari ini. Bawalah aku ke dalam mendapatkan Kristus paling penuh hari ini. Itu adalah bagi hadiah. Apakah hadiahnya? Hadiahnya adalah kenikmatan yang paling penuh akan Kristus di dalam kerajaan milenial. Seperti yang saya katakan, saya mendapatkan Kristus, memenangkan Kristus, sehingga mendapatkan pencicipan dalam kerajaan milenium. Kita ingin mengalami Kristus, mengenal, mengalami, dan menikmati Kristus adalah mendapatkan Dia, memenangkan Dia. 2 Korintus 6 ayat 1, saya sudah lama tidak bagikan ini pada semester 4. Saat saya biasa membagikan, saya selalu bagikan pada mereka. 2 Korintus 6 ayat 1, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara Paulus berkata, bekerja sama dengan Dia, Dia dan sekerjanya adalah sekerja Allah. Allah adalah pekerja dan kita adalah juga pekerjanya. Kita sekerjanya. Kita punya sekerja yang luar biasa. Sekerja kita adalah Allah Tritunggal. Dia bekerja dan kita bekerja bersamanya. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, dalam 2 Korintus 1 ada catatan kaki 1. Saya ingin bacakan bagian dari catatan kaki 1 ini. Kita harus menyadari, saudari, hayat di dalam kita, kita bekerja bersama dengan Allah, bukan dengan kasih karunia, tetapi oleh hayat. Hayat ini, hayat serba sesuai, cocok dengan segala situasi. Banyak saudara, dia bisa cocok dalam situasi apapun, karena dia selalu melatih, menikmati Kristus sebagai hayat dalam rohnya. Saya melihat saudara Lee dalam berbagai sidang yang tidak terlalu membubung atau sidang yang sangat membubung, segala jenis sidang. Tetapi dia selalu cocok. Kita tidak cocok dalam hidup gereja, tapi kita punya hayat serba sesuai yang cocok bagi hidup gereja. Kita memiliki hayat serba sesuai yang cocok untuk pelatihan. Apakah saudara Aseni dalam hayat alamiah Anda cocok dengan pelatihan? Apakah ini adalah kemewahan bagi Anda? Bukan kemewahan, bukan. Ada satu rekan sekamar saat kami di Taiwan untuk pelatihan 40 hari penatua. Ada ruang yang kecil. Ada 8 saudara dimasukkan dalam satu ruang. Kita saudara yang sudah lebih tua, bukan saudara muda. Oh Tuhan, saudara John, kami ini tinggi. Kita harus tidur seperti posisi bayi karena ranjangnya pendek. kita melihat ruangannya, memikirkan hal yang sama. Tapi tidak ada yang mengatakan. Satu saudara berkata, saudara, kita nih gimana ngelewatin hari-hari? Saya berkata, saudara, kita akan melaluinya bersama-sama. Dan kita memang melewatinya bersama-sama bersama Tuhan. Menggembalakan dan mengasuh satu sama lain. Saya harap kita mendoakan catatan ini. Semua peserta pelatihan kita semua bekerja sama dengan Allah oleh hayat, bukan dengan karunia yang serba cukup dan serba dewasa. Mampu untuk cocok dalam segala situasi. Hayat ini serba sesuai dengan segala situasi. Saya pindah ke Anaheim tahun 1992. Saya ingat di Anaheim ada banyak pergolakan, pemberontakan. Sidang pertama saya adalah sidang doa. Saudara Lee juga di sana. Sidang doanya bukan salah siapapun. Saudara-saudari sedang dipulihkan, ada yang terluka. Saya ingat, saya datang di dalam sidang doa. Saudari berkidung, hanya percaya saya berseru karena situasinya. Saya menyadari saya punya hayat serba sesuai. Saya bisa cocok dengan situasi ini. Saya berdiri. Saya harus tinggal di dalam roh saya. Saya perlu berdoa dalam kebangkitan dalam roh. Apa yang lakukan Saudara Lee? Dia memodel ulang kehidupan gereja di Anaheim, dimulai dengan sidang doa. Dia sedang sakit. Saya sedang di kantor. Dia telepon saya. Saudara Ed, ini Saudara Lee. Saya akan hadir di sidang doa malam ini. Saya ingin melihat Anda di sana. Klik. Dia mulai membangun sidang doa. Sedikit demi sedikit. Akhirnya, hanya percaya. Kita berdoa dengan roh yang terlatih, doa demi doa. Saling melanjutkan doa. Sampai akhirnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kita punya sidang doa ini, Saudara Lee berkata, saya ingin rekaman dari doa malam ini dikirim ke seluruh gereja-gereja. Mereka bisa mendengarkan doa gereja di Anaheim. Saya berkata, Saudara Lee, kita tidak merekam sidang doa. Kita perlu mulai merekam sidang doa. Saudara-saudara di Connecticut memang merekamnya, tapi kita tidak pernah melakukannya. Tetapi ini adalah karena fungsi kerasulannya, bahwa sidang doa membangun. Dia ingin kaum saleh. Ini adalah cara doa pendek dan saling menyambung doa. Kita perlu saling mengikuti. Saat saya berdoa, kalau saya doanya panjang, saya pakai ilustrasi. Ini dari buku Bagaimana Bersidang. Kalau saya doa panjang, kalau panjang, Anda bingung untuk menangkap yang mana. Oh, Tuhan Yesus, bangunkan kami. Lalu saya bagikan bolanya kepada saudara sini. Saudara sini berkata, ya Tuhan, bangunkan kami di dalam roh kami, di dalam jiwa, bahkan dalam tubuh kami. Lalu saudara Sebastian melanjutkan, bangkitkan sidang kami. Sidang kami penuh dengan kematian, penuhi dengan hayat. Tidakkah doa yang demikian baik? doa-doa pendek, bukan doa-doa panjang, sehingga bisa disambung dengan yang lain. Ayat ini cocok dalam segala situasi. Saya sedang mengedit satu berita. Saat saya mengeditnya, saya berpikir ini sangat menakjubkan. Saya bawa ke Saudara Lee. Saudara Lee berkata, keluarkan semua. Dua halaman, jadikan setengahnya. Saya berkata, Saudara Lee, saya rasa ini cukup baik. Saya harus beritakan banyak cerita untuk bawa ke sini, baru saya bisa meministrikan kebenaran. Jadi yang ini semua perlu dipotong saja. Mulailah dari sini. Poin saya adalah, dia bisa sesuai dengan segala situasi. Dia membawa sidang membubung. Membawakan kebenaran kepada kaum beriman. Oh Tuhan, dia sungguh adalah teladan. Bukan hanya demikian, karena hal ini cocok dalam segala situasi, mampu menahan dari segala perlakuan. Apakah Anda mampu menahan segala jenis perlakuan? Saya tidak mampu. Apakah Anda sudah lulus dari hal-hal ini? Saya belum. Saya masih belajar. Seperti yang dikatakan Saudara Ricky, kalau istri kita memberikan tatapan yang tidak enak, oh Tuhan, COVID, suami jadi menghabiskan banyak waktu dengan istri. Lebih banyak waktu dari kehidupan mereka sebelumnya, karena dia ada di dalam rumah, istri Anda, dan saling memandang. Satu waktu, saya minta Ruth, apa yang terjadi? Saya seperti reportase investigasi. Kau tidak pernah tanya. Saya punya biografi. Ada satu situasi yang lain. Apa yang dilihat, yang dia belum pernah lihat sebelumnya, COVID itu seperti sebuah penjara. Istri Anda, saya bersalah dalam perkara ini. Mengapa engkau memandangku demikian? Saya tidak pernah memandangmu dengan cara tertentu. Mengapa engkau memandangku demikian? Ini menjadi sensitif berlebihan. Apa yang kau bicarakan? Mungkin saya mengatakan sesuatu dengan nada yang tidak enak. Kenapa engkau berbicara pada saya dengan nada tertentu? Nada macam apa? Kita terekspos, tersingkapkan. Kita selalu belajar, saudari, tidak pernah lulus. Jangan berpikir, di mana yang semester 4? Turunkan tanganmu. Pelatihan ini akan berakhir. Saudara Sebastian mungkin berkata, saya orang bebas. Saudara Sebastian, saya tahu dia tidak akan lakukan demikian. Anda tidak bukanlah orang bebas. Anda adalah tawanan Kristus. Tawanan di dalam Tuhan. Dan kita adalah muridnya. Belajar Kristus sebagai realitas Yesus sepanjang hidup kita. Lulus pelatihan itu adalah permulaan. Jangan katakan, oh saya orang bebas, saudari bebas. Anda tidak bebas. Jangan berpikir. Kadang-kadang datang ke pelatihan dalam situasi yang baik. Sekarang saya lulus, saya lebih buruk dari sebelumnya. Sebelum saya datang ke pelatihan. Karena itu, saya beritahu peserta pelatihan, Anda bukan lebih buruk, Anda buruk dari dulunya. Hanya Anda menerima terang, baru menyadarinya. Seperti yang Paulus katakan, di dalam dagingku, tidak ada yang baik. Ini adalah pengalaman. Dalam dagingku, tidak ada yang baik. Tidak secara doktrinal, dia sungguh menyadarinya. Hayat ini mampu menahan pelakuan macam apapun. Hayat ini mampu menerima lingkungan apapun. Lingkungan macam apapun. Punya satu rekan sekamar. Cukup menyenangkan. Tempatmu lebih besar. Rumah yang bagus. Dua orang, tetapi tetap saja dalam pelatihan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kalau Anda lagi lemah, Anda tidak bisa pura-pura. Benar bukan, Saudara Sebastian? Tidak ada tempat bersembunyi di pelatihan. Karena itu perlu menjaga sukacita kita. Syukur pada Tuhan. Hayat ini menerima lingkungan macam apapun. Saudara Lee pindah ke dataran China di Shanghai. Dia harus bekerja di meja kopi, meja kecil. Syukur pada Tuhan, saudara-saudara itu memiliki kesadaran saat bangun balai sidang. Kita perlu bangun rumah untuk Saudara Lee. Saudara Lee tinggal di apartemen. Dia adalah minister zaman itu. Tidak punya perpustakaan. Supaya dia bisa meministrikan firman. Dengan cara seefisien mungkin. Karena syukur pada Tuhan saudara-saudara yang membangun rumah Saudara Lee di ballroom. Saudara Lee berkata, kalau Anda taruh sabun, sabun langsung miring turun. Jangan ganti. Saya ingin posisi itu karena saudara-saudara membangun rumah itu untuk saya dengan kasih dari Tuhan. Cerali bisa cocok dalam segala situasi karena dia memiliki hayat yang cocok dengan tempat sabun yang miring. Hayat ini mampu bekerja dalam situasi apapun. Dan hayat ini bisa bagi kesempatan apapun untuk melaksanakan ministrinya. Mengambil setiap kesempatan untuk melaksanakan ministri. Catatan kaki ini bisa menjadi sesuatu bagi masa depan kehidupan pribadi dan kehidupan gereja kita. Keunggulan pengenalan akan Kristus, menganggap segala sesuatu rugi, dan menganggapnya sebagai sampah, menganggapnya sebagai kotoran, supaya aku memperoleh Kristus. Kalau saya baca ini berulang-ulang, saya berkata, Tuhan ampuni aku, apakah aku menganggap segala sesuatu adalah sampah selain dirimu? Apakah aku sungguh melakukannya? Ada banyak perkara dalam diriku yang kurasakan yang adalah kulit pisang. Sebenarnya adalah sampah dibandingkan dengan Kristus. Bagi Paulus, segala sesuatu adalah sampah. Kita perlu mata kita terbuka secara terus-menerus untuk melihat keunggulan, kemustikaan melampaui dari Kristus. Selain dia adalah sampah, buangan. Keunggulan pengenalan akan Kristus, itu adalah oleh wahyu. Lalu Paulus berkata untuk mengenal dia adalah secara pengalaman. Mengenal dia. Paulus berkata, supaya aku boleh memegang dia, karena aku pun telah dipegangnya oleh Kristus Yesus. Kata memegang adalah merampas. Kristus merampas kita, memegang kita, supaya kita pun bisa menangkap dia, dan memegang dia adalah saling menangkap. Dia menangkap kita, supaya kita bisa menangkap dia. Bagaimana kita menangkap dia kalau dia tidak menangkap kita dahulu? Ini selalu mengingatkan saya, kitab Habakuk, catatan kaki pertama dalam kitab Habakuk. Habakuk artinya merangkul atau bergantung. Kalau lihat catatan kakinya, dengan terang puncak wahyu ilahi, kita bisa berkata, Allah menjadi manusia untuk memeluk orang dosa, sehingga orang dosa bisa bergantung padanya, di dalam menjadi hayat dalam menjadi Allah dalam hayat dan sifat, bukan dalam kalahan, membangun tubuh Kristus, mempersiapkan mempelai Kristus, untuk membawa masuk kerajaan Kristus, untuk merampung Yerusalem baru, dan istri Kristus sampai selama-lamanya, amin. Merangkul, bergantung pada. Romawi 2, dalam tahap pertama, tahap inkarnasinya, dari kelahiran insaninya sampai kematiannya, Kristus merampungkan hal-hal utama berikut. Saya ada catatan di sini. Saya ingin katakan, tambahan bagi puncak wahyu ilahi perlu salib. Kematian Kristus. Apa yang dibagikan saudari-saudari, saudari memberikan ilustrasi Tuhan menugaskanku untuk meministrikan salib. Lalu, dokter yang baik, pertama-tama dia membunuh kumannya. Kalau tidak, pemberian makan akan penuh dengan kuman. Orang Chinese makan dimsum dengan cuka dan bawang putih. Keduanya membunuh kuman. Cuka juga baik untuk pencernaan. Kuman terbunuh, maka pencernaan jadi baik. Para pemakan dimsum jangan jadi sakit, karena mereka terlindungi oleh pembunuh kuman. Bawang putih dan cuka bukan hanya dimsumnya jadi enak, tetapi aman. Saya suka dimsum dengan bawang putih dan cuka. Saya tidak bisa memberi Anda makan puncak wahyu ilahi tanpa salib, tanpa bawang putih. Saya harus memisahkan bawang putih dan cuka, walaupun ini bawang putih dan cuka membunuh kuman, tapi membuat dimsum puncak wahyu ilahi lebih enak. Saudara Minoru memiliki beban menggembalakan saya bahwa saya ke Taipei. Saya tidak menyadari ada 3 lantai isinya dimsum. Hanya dimsum. Saya merasa ini menakjubkan. Meja tempat kita duduk ada bawang putih, ada cuka, dan kecap asin. Ada dimsum. Kita makan dengan bawang putih, cuka membunuh kuman. Cuka dan bawang putih, apakah kita suka dimsum dengan cuka? Tidakkah rasanya jadi lebih enak? Salib membuat puncak wahyu ilahi terasa mengagumkan, membunuh kuman. Saya suka gambaran ini. A. Dalam tahap inkarnasinya, Kristus membawa Allah yang tak terbatas ke dalam manusia yang terbatas, walaupun Kristus datang dari Bethlehem. Kemunculannya adalah dari zaman kuno, dari hari kekekalan. Ini mengacu kepada asal mula kekal Kristus dan menunjukkan bahwa Allah Tritunggal telah mempersiapkan diri untuk datang dari kekekalan ke dalam waktu, datang bersama keilahiannya ke dalam keinsanian melalui dilahirkan di Bethlehem sebagai seorang manusia. B. Dalam tahap inkarnasinya, Kristus mempersatukan, membaurkan, dan menginkorporasikan Allah Tritunggal dengan manusia tripartit. Dalam berita sebelumnya, kita mendefinisikan satu, membaur dan menginkorporasi mengenai hubungan kita dengan Tuhan. C. Saya menyukai. Dalam tahap inkarnasinya, dalam keinsaniannya, Kristus mengekspresikan Allah yang limpah lengkap dalam atribut-atributnya yang kaya melalui kebajikan-kebajikannya yang harum. Tidakkah ini ajaib? Kristus ada sesuatu yang harum. Harum itu misterius. Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa lihat aroma. Melalui indera Anda, baru Anda bisa mencium baunya. Tapi tidak bisa dilihat. Misalnya darah mawar, oh, wanginya enak. Kalau saya bawa bawang putih, Anda akan berkata, oh Tuhan Yesus. Ada orang yang jalan lewat saya, saat dia lewati saya, bau bawang putihnya begitu kuat. Saya suka makan dimsum dengan bawang putih, tapi kalau keluar dari kepala orang itu terlalu kuat. Saya pasti tidak akan tahan kalau dia duduk di sebelah saya. Tuhan menampilkan tampilan yang aromatik, yang menawan orang. Matius 9 ayat 9 sebagai contoh. Tuhan mendatangi Matius, pemungut cukai. Tidak ada catatan apapun, Matius pernah berjumpa dengannya sebelumnya. Tuhan berkata, datang dan ikutlah aku. Matius tidak berkata, bosku, saya akan pergi 2 minggu. Tidak, dia langsung bangkit dan ikut Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Menunjukkan bahwa ada sesuatu kuasa aromatik dalam wajah dan suara Tuhan yang sungguh menawan dan menawan orang-orang. Kuasa aromatik memancar darinya, artinya, lihatlah murid-murid Matius, Petrus, Andreas, Yohanes, mereka itu tertawan. Mereka diterpesona. Bagaimana Anda jelaskan terpesona? Ini yang dikatakan Sorali, terpesona adalah seperti jatuh cinta pertama kali. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Sama seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat saya di kuliah, saya melihat Ruth, saudari Ruth. Saya sedang antri, dia yang menyajikan makan. Dia tersenyum, dia memberikan dia langsung bertanya, itu siapa? Saya terpesona. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lalu saya berjumpa lagi dengannya kemudian. Saya dengar, dengkul saya luka karena saya ikut satu olahraga, saya dioperasi. Dia adalah ditugaskan menjadi suster menangani saya. Saya temukan kemudian, Dia beritahu suster yang lain, saya mau jadi susternya dia. Ajaib, ajaib. Saya tidak tahu dia terpesona oleh diriku. Memang perlu sejangka waktu. Saya belum diselamatkan. Dia mencari Tuhan. Dia ingin menjadi misioneri. Dia berdoa supaya saya diselamatkan. Saya masuk hidup gereja. Dia hidup masuk hidup gereja. Dan kami menikah. Sukacita sampai selama-lamanya dalam hidup gereja. Dan kami masih saling mengasihi. Saya katakan, pertimbangkanlah Petrus. Ditegur berulang-ulang kali. Dia ditegur. Pertimbangkan. Tuhan melihat padamu dan pergilah, enyahlah engkau Satan. Apakah ada yang pernah lakukan demikian di pelatihan lalu berkata, enyahlah engkau Satan? Kalau ada yang lakukan itu pada saya, Tuhan katakan itu kepada Petrus, maka habislah saya. Tetapi Petrus tetap tinggal. Tuhan basuh kaki murid-murid dan Petrus berkata, tidak engkau lakukan padaku. Kalau aku tidak lakukan padamu, engkau tidak ada bagian padaku. Kalau gitu bukan hanya kakiku, tapi kepalaku dan semuanya. Saya mengasihi Petrus. Banyak kesalahan seperti diriku. Petrus ditegur berulang kali. Apakah Tuhanmu bayar pajak? Baik, tentu dia bayar pajak. Lalu datang pada Tuhan, dan Tuhan berkata, Petrus, aku ingin menyampaikan padamu. Karena dia adalah raja, tidak perlu bayar pajak baik. Tapi supaya kita tidak menyandung mereka, aku ingin kau pergi memancing. Saat kau memancing, ambil ikan, akan ada logam di dalam mulutnya, dan bayar pajak bait untukku dan untukmu. Pasti Petrus saat itu berseru, oh Tuhan Yesus, aku salah lagi. Tapi dia tetap tinggal. Dia gagal menyangkal Tuhan 3 kali. Udahlah, tidak mau full time lagi. Saya kembali bekerja mancing ikan. Dan beberapa murid berkata, kami ikut engkau. Kami juga tidak mau full time. Saat mereka memancing 100 yard. Mereka menyadari mereka tidak dapat ikan semalaman. Lalu ada orang di pantai, suaranya harus lantang. 100 yard itu seperti satu lapangan sepak bola. Anak-anak, apakah engkau punya ikan? Tidak. Lalu dia berkata, oke, lemparkan jala pada sisi ini pada perahumu. Lalu mereka melakukannya dan jumlah ikannya terhitung. ...153 ekor ikan. Ikan besar. Bukan ikan mas kecil. Ikan besar. Lalu jalannya hampir sobek. Yohanes dan Petrus. Yohanes melihat pada Petrus. Itu Tuhan. Lalu Petrus langsung loncat dari perahu. Pergi ke tepi pantai. Tuhan masak sarapan dengan ikan bagi mereka. Mereka cari ikan di danau, Tuhan punya ikan di darat. Dia menyangkal Tuhan, malaikat menampakkan diri pada saudari-saudari dan berkata, Tuhan berbicara kepada malaikat, beritahu pada murid-muridku dan Petrus. Dan Petrus. Itunya tercatat dalam Injil Markus, karena Markus adalah anak rohani Petrus. Karena itu Petrus ingat kata dan kepada Petrus sangat berharga. Dan saudara Arseni, dan saudara Ed, dan Sebastian dan Petrus. Ada banyak contoh-contoh. Kita masuki poin 2. Betapa manusia Allah yang kita miliki. Kita bicara tahap inkarnasi. Kristus adalah realitas dalam Yesus. Kita ada di dalam tahap inklusi. Kristus yang kita pelajari dalam tahap inklusi. Dua manusia penyelamat sebagai orang Samaria yang baik hati turun ke tempat di mana korban yang terluka oleh perampok Yahudi itu terbaring dalam kondisinya yang kasihan dan sekarat. Dia tergerak oleh rahmat dalam keinsaniannya, dengan keilahiannya, dan memberinya perawatan yang lembut dan perhatian yang menyelamatkan sepenuhnya memenuhi keperluannya yang mendesak. Kita tahu ada seorang manusia turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu diserang perampoknya setengah mati. Imam lewat, menyeberang, melewatinya. Orang Lewi juga menyeberang, melewatinya. Tetapi ada seorang Samaria yang baik hati, itu adalah Tuhan Yesus. Mereka menghina Tuhan sebagai orang Samaria, karena orang Samaria lebih rendah dari orang kafir, karena orang Samaria adalah campuran dari orang Yahudi dan orang kafir. Karena itu disebut orang Samaria. Saya beritahukan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dia tergerak oleh rahmat, membungkus lukanya, menuangkan minyak dan anggur, bawanya ke penginapan, merawatnya, dan berkata kepada penjaga penginapan, berapapun yang kau bayar, habiskan aku kembali dan akan kubayar kembali. Akhir dari seluruhnya ini, Tuhan memberitahukan siapakah tetanggaku itu. Tuhan berkata, siapakah tetangganya bagi orang yang teraniaya itu, yang menunjukkan rahmat padanya. Siapa yang menunjukkan rahmat adalah Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan Yesus menjadi tetangga kita. Sisi yang lain, kita lihat Roma pasal 13, Galatia pasal 5, Galatia pasal 5, seluruh hukum dipenuhi dengan satu kata, kau harus mengasihi tetanggamu sama seperti dirimu sendiri, sesama manusia. Ayat 15. Kalau engkau menelan satu sama lain, berhati-hatilah. Engkau akan dihabisi oleh satu sama lain. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, sesama manusia sama dengan satu sama lain. Artinya, sesamamu adalah saudara-saudari. Saudara Arsenia adalah sesamaku. Saudara Sebastian, tentu aku perlu Tuhan sebagai sesamaku, pertama-tama. Aku perlu satu dengan dia, dengan sesamaku, baru aku bisa menjadi sesama yang lain. Aku tidak ingin menggigit dan menelan satu sama lain, karena aku ingin memiliskan Kristus padanya. Ada dua sisi. Saya dorong. Ada catatan kaki yang menajubkan, ayat 34, membalut lukanya, menuangkan minyak dan anggur, artinya dia memberikan dia Roh Kudus dan haid ilahi, menempatkannya pada keledainya, membawanya dengan cara yang rendah. Maybach. Kita di tempat belanja. Itu Mibak. Mibak itu ratusan dolar. Mengapa melakukan demikian? Mobil BMW sudah cukup bagi saya. Membawanya ke penginapan, ke dalam gereja, menanganinya, merawatnya melalui gereja, bayar biaya penginapannya. Memberkati gereja untuk orang baru, bawa orang baru ke dalam penginapan, Tuhan akan memberkati penginapan karena orang baru itu. Dia akan bayar kembali apapun yang dituangkan, bayarkan gereja oleh orang yang diselamatkan Tuhan akan dibayar kembali pada saat kedatangannya kembali. Tiga, ketika Kristus disalibkan, salah satu dari dua penjara yang disalibkan bersama dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Saya suka porsi ini. Matius pasal 23. Matius 23, Tuhan sedang disalibkan. Seorang penjaga memperhatikan seluruh situasi ini. Bagaimana Tuhan mati, Tuhan semuanya. Tentara itu berkata, sesungguhnya orang ini adalah putra Allah. Kalau kita melihat kematian Tuhan, sungguh mengagumkan. Ada perampok. Satu perampok berkata kepada Tuhan, kalau engkau sesungguhnya apa yang dengar kataan, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami secara bersamaan. Lalu penjara yang satu berkata, mereka bercakap-cakap. Perampok yang satu berbicara kepada perampok yang lain, kita ini pantas untuk dihukum. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dia dihukum secara tidak adil. Kita ini pantas. Lalu dia berkata, saya tidak tahu ini datangnya dari mana. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Tidakkah ini ajaib? Saya tidak tahu dia dengar apa yang Tuhan sampaikan. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Lalu Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang diselamatkan Kristus melalui kesalibannya adalah bukanlah orang bangsawan, tetapi kriminal, perampok yang dihukum mati. Ini sangat bermakna. Menunjukkan atribut ilahi dari kasihnya yang kekal dan tidak membeda-bedakan yang diekspresikan melalui kebajikan insaninya yang mengasuh. Di dalam tahap inkarnasinya, Kristus merampungkan penebusan yuridisnya yang al-muhid melalui kematiannya di atas salib. Satu, penebusan yuridisnya adalah menurut kode benaran Allah sebagai prosedur keselamatannya untuk memuaskan tuntutan hukum Taurat Allah yang adil, adil benar, atas orang-orang dosa yang kita lihat kemarin. Saudara James bagikan dalam Yeskiel pasal 18 ayat 4 dan ayat 20. Jiwa orang dosa akan mati. Kalau Anda melanggar hukum Taurat, langsung kena hukuman mati. Upah dosa adalah maut. Karena Allah adalah benar, Dia mengasihi kita. Karena Dia benar, Dia tidak bisa melanggar kebenarannya. Ada yang harus mati, bayar upah dosa. Dialah yang bayar upah dosa di atas salib. 1 Petrus 3 ayat 18, Dia mati sebagai pengganti kita di atas salib. Bayar upah dosa. Berarti mati menggantikan kita. Aku disalibkan dengan Kristus. Kita percaya Kristus. Kita pun mati di atas salib. Jadi, kita mati bersamanya, masalah dibereskan. Kini kita bisa menikmati Tuhan. Dua, ini adalah agar orang-orang dosa diampuni di hadapan Allah, dibasuh, dibenarkan, didamaikan dengan Allah, dan dikuduskan kepada Allah secara posisi, karenanya melayakkan dan menempatkan kaum beriman untuk menikmati keselamatan organik Allah dan masuk ke dalam kasih karunia Allah yang lebih tinggi bagi perampungan ekonomi kekal Allah dan pencapaian tujuan ultima Allah. Dalam tahap yang kedua, tahap inklusi dari kebangkitan sampai kemerosotan gereja, Kristus merampungkan butir-butir berikut. Ini adalah pertanyaan ketiga. Tiga hal ini, bukan hanya itu. Saya berikan ujiannya sebelumnya, juga pertanyaannya. Pasal berapa ada perjanjian baru, bagaimana kita bisa berbagian dalam tahap-tahap ini? A, dia dilahirkan dalam kebangkitan untuk menjadi putra sulung Allah. Keturunan Daud menjadi anak Allah, berbicara mengenai proses Kristus ditetapkan sebagai putra sulung Allah oleh kebangkitan. Inilah Injil Allah yang kepadanya Paulus dipisahkan. Satu oleh inkarnasi Kristus, putra tunggal Allah dalam keilahiannya, mengenakan daging. Sifat insani yang tidak ada hubungannya dengan keilahian. Dalam keinsaniannya, dia bukanlah putra Allah. Dia putra Allah dalam keilahian, putra tunggal Allah. Tetapi dia bukan putra Allah dalam keinsaniannya. Dia mengenakan keinsanian, mengenakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan keputraan ilahi. Dia disalibkan, dia dibangkitkan oleh kebangkitan, keinsaniannya dideifikasi, diputrakan, dan ditransformasi di dalam kebangkitan. Diputrakan. Berarti dia ditetapkan menjadi putra Allah, menjadi putra sulung Allah dengan keilahian dan juga keinsanian. Dua. Tiga. Sungguh mengagumkan, perlu pembelajaran yang banyak. Saya bacakan, Tuhan, dia yang pertama dibangkitkan. Dia dilahirkan kembali dalam kebangkitannya, dalam keinsaniannya. Dia dilahirkan dalam keinsaniannya, pertama kali dia dilahirkan, dia adalah putra tunggal Allah. Lalu dia menjadi manusia Allah. Saat dia dikandung dalam rahim Maria, itulah inkarnasinya. Lalu, masuk ke dalam kebangkitan, Kisah Rasul 13, bahwa Kristus dibangkitkan memenuhi ini. Engkau adalah putraku hari ini. Kebangkitan, aku melahirkan engkau. Artinya dia dilahirkan kembali kedua kali pada hari kebangkitan. Kita dilahirkan bersamanya dalam kebangkitan. Kita menjadi banyak butir. Tiga, keilahian roh kekudusan di dalam Kristus bekerja dalam kematiannya dan dalam kebangkitan. Dia mekar. Seperti biji gandum. Dalam kebangkitan, mekar. Menjadi putra sulung Allah. Dan roh yang menyalurkan hayat, membagikan hayat ilahinya ke dalam kita. Untuk menjadikan kita banyak saudaranya. Empat, purwarupanya adalah putra sulung Allah dan reproduksinya adalah banyak putra Allah. Anggota-anggota dari purwarupa itu untuk menjadi tubuhnya yang rampung dalam Yerusalem baru. Lima, Kristus telah ditetapkan menjadi putra Allah. Tetapi kita masih berada dalam proses penetapan. Proses diputrakan, dideifikasi. Saudari, tetaplah tinggal di dalam proses diputrakan, dideifikasi. A, dalam kebangkitan, Kristus dalam keinsaniannya ditetapkan menjadi putra Allah. Putra tunggal Allah, dia adalah dalam keilahiannya, kini dalam kebangkitan, dia menjadi putra sulung Allah, ditetapkan menjadi putra Allah, putra sulung Allah, yang memiliki keinsanian dan keilahian. Dan melalui sarana kebangkitan itu kita juga berada dalam proses ditetapkan menjadi putra-putra Allah. B. Kunci proses penetapan adalah kebangkitan, yang adalah Kristus yang berhuni sebagai roh yang membangkitkan. Tidakkah kita gembira di dalam roh kita adalah roh yang membangkitkan. Dan roh yang membangkitkan adalah roh yang menetapkan kuasa hayat di dalam roh kita. Kita sangat perlu belajar bagaimana berjalan menurut roh, menikmati dan mengalami roh yang menetapkan. Kita menyanyikan kidung. Kidung-kidung kita itu adalah doa. Kita perlu doakan kembali kepada Tuhan. Satu kidung, Tuhan ajar aku bagaimana melatih rohku. Kapan? Sekarang. Untuk mengontakmu oleh rohmu dan hidup olehmu. Sebagai realitas, tidakkah kita perlu Tuhan mengajar kita bagaimana melatih roh dalam segala situasi? B. Kristus yang berinkarnasi Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Satu, kita menggunakan kata inklusi berdasarkan penggunaan kita atas kata inklusif. Kristus sebagai Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat adalah dia menjadi roh yang al-muhit. Dua, roh pemberi hayat yang adalah Kristus yang pneumatik juga disebut roh hayat, roh Yesus Kristus, dan Tuhan roh. Saya suka ini semua. Sungguh baik. Dia adalah hukum roh hayat. Dia menjadi hukum di dalam roh kita. Alat hitungan yang dalam proses adalah prinsip otomatis di dalam roh kita. Alat tritunggal adalah kuasa yang spontan di dalam roh kita. Kita hanya perlu menyalakannya seperti listrik. Melatih roh kita. Katakan puji Tuhan. Katakan sekali lagi, puji Tuhan. Bukankah ini cara yang baik untuk menyalakannya? Saat saya meminta Anda mengatakan puji Tuhan, saya memperhatikan muka saudari. Puji Tuhan. Lalu mulai tersenyum. Sulit sekali untuk Tuhan Yesus, aku cinta padamu, untuk wajahnya tetap demikian. Kalau Anda berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu, Tuhan akan menjawabnya, aku pun mengasihimu. Tidakkah ini benar? Saudara Petrus dan teman-teman ingin menyeberang, lalu roh Yesus tidak mengizinkannya. Lalu di Makedonia, Paulus ada visi. Orang-orang Makedonia berkata, menyeberanglah dan bantu kami. Dia dan Silas pergi ke sana, lalu apa yang terjadi? Mereka dipenjara, dipukul, dipenjarakan. Kalau saya adalah Silas, saya akan mempertanyakan visi yang dilihat Paulus. Roh Yesus mengizinkannya. Roh Yesus adalah roh manusia, kekuatan besar untuk menahan derita. Kisah Rasul pasal 16, 3. Pasal di mana perjanjian baru yang menyangkapkan tiga tahap. Ministri Kristus dalam tahap inklusi sebagai roh pemberi hayat diwahyukan dalam Roma pasal 8. Itulah pasalnya. Yang memperlihatkan bahwa hayat Allah Tritunggal sebagai hukum roh hayat disalurkan ke dalam diri tripartit kita, menjadikan kita manusia-manusia hayat untuk menjadi putra-putra Allah dan anggota-anggota Kristus untuk menyusun tubuh Kristus bagi ekspresinya, karenanya menggenapi maksud sebermula Allah. Ada hukum roh hayat, ada hukum roh zoe, hayat yang tidak bisa rusak dari Allah Tritunggal yaitu Kristus sendiri, hukum roh zoe. bukan hukum robios. Saya sudah terlalu banyak bios. Bukan rosuke, yaitu kehidupan jiwa, tetapi adalah rozoe, hayat ilahi. Kalau Kristus di dalammu, roh itu dan roh kita adalah zoe. Rohku adalah zoe. Saudari, bagaimanapun perasaan kita, ini adalah berita 9. Bagaimanapun perasaan Anda, rohmu adalah zoe. Sepertiga dari diri kita adalah zoe. Kabar baik. Bukan hanya demikian. Pikiran yang diletakkan di atas roh juga adalah zoe. Kalau Anda meletakkan pikiran Anda pada roh, kalau Anda memperhatikan roh Anda, fokus pada roh Anda, pikiran Anda menjadi zoe. Pikiran Anda menjadi hayat. Bukan hanya demikian. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam kita. Kalau kita memberikan dia ruang untuk berhuni, dia memberikan zoe ke dalam tubuh fana kita melalui rohnya yang tinggal di dalam kita. Pernahkah kita datang ke sidang, Anda merasa tidak akan tahan? Anda terpaksa. Tidak ada pilihan. Peserta pelatihan, apakah selalu merasa, aduh, saya sangat ingin segera datang ikut sidang. Mereka pasti merasa, memang nggak ada pilihan. Saudara Ed, entah apa yang akan disampaikan. Kita seperti Yusuf. Bawalah tulang-tulangku ke tanah permai. Saya kadang-kadang merasa, bawalah tulang-tulangku ke sidang. Taruh saja di atas kursi. Kalau tulang saya di sana, saya masih ada kesempatan. Kita dalam sidang sangat kelelahan. Saat kita terangkat, tubuh fana kita akan ditelan oleh zoe. Tapi kita ada pencicipannya hari ini. Tidakkah engkau mengalami datang ke sidang, Anda lelah, saya pun lelah, saya datang, saya kadang-kadang lelah. Apakah selalu saya membubung duduk di sini? Kelihatannya seperti, karena itu karena saya dizoekan. Sebelum saya naik, saya selalu, oh Tuhan Yesus, berikanlah aku zoe. Cekatan pada Ruth. Saya beritahu Ruth, saya kayaknya belum tentu sanggup. Jangan khawatir. Setiap kali naik, pasti sesuatu terjadi. Lalu saya katakan, okay. Istriku memiliki iman sedemikian. Tapi memang selalu terjadi. Saudara berkata, engkau naik ke atas panggung, lalu akan dibangkitkan. Dan saya berkata, amin, Saudara Ron. Tidakkah kita datang pada sidang, Anda dizoekan? Waktu break, Anda semua demikian. Di mana makanan saya? Kristus yang pneumatik menjadi putra Allah dan roh pemberi hayat untuk melahirkan kaum beriman, membuat mereka menjadi banyak putra Allah dalam satu persalinan universal yang besar, C1, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat 3, satu kelahiran yang besar. 2, seluruh kaum beriman Kristus telah dibaptis dalam satu roh ke dalam satu tubuh Kristus, dan telah diberi minum dari satu roh ini bagi susunan tubuh Kristus. Romawi 4, dalam tahap ketiga, tahap intensifikasinya dari kemerosotan gereja sampai perampungan Yerusalem baru, Kristus mengintensifkan keselamatan organiknya. Satu, dua, menghasilkan para pemenang, dan tiga, merampungkan Yerusalem baru. Kita perlu berdoa, Tuhan, bawalah aku dalam tahap intensifikasi. Saat kita adalah sekerja Allah, dalam tiga tahapnya, tahap inkarnasi, menghasilkan orang-orang tebusan, inklusi, menghasilkan gereja-gereja. Tahap intensifikasi, menghasilkan para pemenang. Tapi kita ingin memasuki tahap ini, tahap intensifikasi. A, karena kemerosotan gereja, Kristus, roh pemberi hayat, telah diintensifkan tujuh ganda untuk menjadi tujuh roh. Roh pemberi hayat yang diintensifkan tujuh ganda. Tidak ada kaki dian di sini. Saudara Bill Lawson, Anda punya tujuh kaki dian. Semua kaki dian itu sama. Kalau lihat satu kaki dian, ada tujuh dian, tujuh lampu, yaitu tujuh nyala. Wahyu pasal 4 dan 5, tujuh kaki dian ini menyala di atas tahta. Adalah tujuh roh Allah. Kalau kita lihat kaki dian, kalau saya putar ke sisi yang Anda hanya lihat dasarnya, satu kaki dian. Kalau dilihat dari sisi ini ada tujuh dian. Secara esensial hanya satu kaki dian. Secara ekonomikal adalah tujuh dian, tujuh pelita. Satu roh, tujuh ganda yang diintensifkan. Bayangkan, karena tidak ada kaki dian di sini. Tujuh roh, Wahyu pasal 4 ayat 5, bahwa lampunya memiliki, domba memiliki tujuh mata, tujuh roh yang dikirim ke seluruh bumi. Tujuh dian yang menyala, ada tujuh mata anak domba dikirim ke seluruh bumi untuk melakukan apa? Untuk melaksanakan ada tahta, adalah administrasinya. Ada kebijaksanaan pribadinya dengan tujuh roh yang diintensifkan, dikirim ke seluruh bumi untuk melaksanakan kebijaksanaan dan administrasinya pribadi. B, Kristus sebagai roh pemberi hayat yang diintensifkan tujuh ganda, mengintensifkan keselamatan organiknya untuk menyelamatkan kaum beriman dari apa? Apa artinya mengintensifkan keselamatan organiknya? Satu, menyelamatkan kita dari kehidupan gereja yang formal dan kehilangan kasih pertama kepada Tuhan. Kapasitas penyinaran kaki pelita dan kenikmatan akan Kristus sebagai hayat dalam gereja di Efesus. Mengintensifkan keselamatan organik untuk menyelamatkan kita dari kehidupan gereja yang formal. Satu waktu, Saudara Lee mendirikan sidang tutur sabda di Anaheim. Saudara Lee berkata, tutur sabda di gereja di Anaheim itu sudah menjadi sebuah bentuk. Apa yang harus kita lakukan, Saudara Lee, Saudara Ed? Sesuatu yang tanpa latihan roh adalah bentuk saja. Kalau tidak melatih roh, dia menjadi sebuah bentuk luaran. Menjadi formal. Karena itu selalu latih rohmu saat Anda berbicara bagi Tuhan. Dua, roh tujuh ganda mengintensifkan keselamatan organik alam menyelamatkan kita dari kekalahan yang membawa kepada pencicipan akan kematian kedua dalam gereja di Smyrna. Tiga, menyelamatkan kita dari keduniawan dalam kesatuan dengan dunia sebagai satu pernikahan serta ajaran Bileam dan para pengikut Nikolaus dalam gereja di Pergamus. menyelamatkan kita dari empat pencabulan penyembahan berhala, ajaran setani, dan hal-hal yang dalam dari Satan dalam aliran agama tertentu yang ditelambangkan oleh gereja di Tiatira. Lima, menyelamatkan kita dari kematian rohani yang mati dan sekarat dalam aliran kekristenan yang dilambangkan oleh gereja di Sardis. Saya garisi ini lagi. Ada nama, kata hidup, tetapi engkau mati. Tuhan, aku tidak ingin punya nama hidup, tetapi sesungguhnya mati. Kita ingin hidup. 6. Diselamatkan dari kehilangan mahkota yang telah diperoleh dalam aliran kaum saudara yang dilambangkan oleh gereja di Philadelphia. Diselamatkan dari 7 suam-suam kuku dan keadaan tanpa Kristus dalam aliran kaum saudara yang merosot yang dilambangkan oleh gereja di Laodikia. Tidakkah kita perlu diselamatkan dari ke suam-suam kuku? Saya mau diselamatkan dari suam-suam kuku setiap hari. Di Texas, saya pindah ke Texas, ada ST di mana-mana. Berapa banyak dari Texas? Masih ada Cafeteria Luby di sana? Anda suka? Anda tidak suka? Saya tidak punya pilihan. Kalau saya ke sana, selalu diajak ke sana. Golden Crow Cafeteria. Setiap kali kita ke sana, akhir barisan tuh selalu es teh. Semua minum es teh di sana. Anda suka es teh? Kalau pergi ke Inggris atau ke New Zealand, maka ada teh panas. Saya suka saudara New Zealand. Itero pertama di New Zealand. Saudara-saudara bersekutu. Lalu satu saudara berkata, waktu teh. Saudara Amerika bertanya-tanya, itu waktu teh, apa itu maksudnya? Teh, waktunya teh itu berhenti dari segala sesuatu. Bukan es teh, tapi teh panas. Saya suka waktu teh. Saya langsung berkata, oke. Saudari, ada teh dingin atau teh panas, bukan teh suam-suam kuku. Kalau engkau suam-suam kuku akan memuntahkan engkau. Dingin atau panas, jangan suam-suam kuku. Pertanyaan ke-6. C. Kalau kita hidup di dalam tubuh, apa 3 kebiasaan hayat yang bisa menyelamatkan kita dari kemerosotan untuk menjadi para pemenang Tuhan dan mempersiapkan mempelainya? Inilah 3 praktek hayat. C. Praktek pertama, jika kita ingin menjadi pemenang, kita harus memulihkan, mempertahankan, dan mengembangkan kasih pertama kita terhadap Tuhan. Itu tahap pertama. 1. Meninggalkan kasih pertama adalah sumber dan penyebab utama kegagalan gereja sepanjang zaman. 2. Mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih pertama adalah memberi dia tempat pertama dalam segala sesuatu. Kita perlu memberi Kristus tempat pertama, tempat utama, dalam segala sesuatu dan dalam segala semua perkara. Menganggap dia sebagai segala sesuatu dalam kehidupan kita. 3. Kita tidak boleh mengasihi siapapun atau apapun melebihi Tuhan, termasuk hayat jiwa kita. Praktek hayat yang vital, yang secara intrinsik memasuki tahap intensifikasi, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan kasih pertama kita. Kita harus mengembangkan kasih pertama kita terhadap Tuhan, memberikan Dia tempat yang pertama dalam segala sesuatu, dalam diri kita, hidup, pelayanan, dan kehidupan keluarga, dan seterusnya. D, ada dua praktek vital hayat yang penting. Kita diselamatkan dari kemerosotan oleh dua hal. Satu, perkataan Kristus yang pneumatik, yang diintensifkan tujuh ganda. Setiap hari kita perlu pembicaraannya, bukan? Setiap hari kita perlu, Tuhan, berbicaralah kepadaku. Tuhan, berbicaralah kepada kami di sidang ini. Dalam sidang berikut, berbicaralah lagi. Sidang berikut akan ajaib. Itu berbagian dengan keilahian Kristus. Saya meramalkan masa depan. Sidang akan mengagumkan. Kita perlu berdoa, Tuhan, berbicara pada kami. Berbicara melalui saudara-saudara kita. Itu adalah praktek yang ketiga. Yaitu hidup di dalam roh mereka. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang pertama. Mendapatkan perkataan Kristus setiap hari. Yaitu pembasuhan air dalam firman. Sebabkanlah aku hidup di dalam rohku yang ketiga. E. Inilah pertanyaan-pertanyaannya. Tiga praktek vital hayat. Pastikan mereka dapat. Maafkan, saya mengasihi saudara ini. E. Ministri surgawi Kristus yang diintensifkan tujuh ganda adalah bagi persiapan yang rampung dari mempelai perempuan bagi Kristus, pembentukan pasukan mempelai perempuan, pengikatan Satan, didatangkannya kerajaan Kristus dan Allah, dan perampungan Yerusalem baru. Sekarang, kita sampai poin F. F dan G. Ini ada pertanyaan 7. Pertanyaan 7. Apakah hasil akhir dari tahap intensifikasi Kristus dan akhir dari zaman ini dan harus menjadi doa ngotot kita? Itu adalah F dan G. F, hasil akhirnya adalah agar roh yang rampung ultima sebagai perampungan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses menjadi mempelai laki-laki dan agregat dari kaum salib yang menang menjadi mempelai perempuan dari Roman Universal antara Allah yang menebus dan manusia tebusannya sebagai kesimpulan dari seluruh kitab suci. Bukankah ini hasil akhir yang mengagumkan? Sekali lagi, saya tahu hasil akhirmu. Anda punya hasil akhir yang mengagumkan. Oke. Dan kita harap kita berdoa demikian. Kita perlu mempertimbangkan perkara intensifikasi ini dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadikan ini doamu, saudara-saudari. Aku ingin maju dari inklusi menuju intensifikasi. Tuhan, Engkau telah diintensifkan tujuh ganda. Dan aku berdoa karena aku juga akan diintensifkan tujuh ganda untuk menang atas kemerosotan gereja. Sehingga tubuh dapat dibangun untuk merampungkan Yerusalem baru. Puji Tuhan. Kita berdoa berdua-berdua.